Deixamos a música e imos de seguido a chegarnos a Cesantes para falar co Obradoiro, cos responsables do Obradoiro de Estudos Locais, Fernando Monroy. Temos con nós a dous dos seus integrantes, Manuel Nieto e Chus Martínez. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, porque non queríamos deixar a oportunidade de falar con vos cando estamos en vésperas dunha actividade ben interesante, esa charla coloquio que celebrades mañá mesmo con, ademais, entrega de premios. Imos comenzar por esta última cuestión, esa décima edición dos premios do concurso de fotografía que organizades anualmente. Como foi a convocatoria? Como foi o número de participantes?
O número de participantes andou sobre 40, más menos. Está dividido en dúas categorías, onde van xuvenís e onde van os adultos. Tuvemos sobre 30 de adultos e 10 de juvenis.
Iso supón un incremento respecto de anos anteriores? Estamos falando do mesmo número de participantes, porque lembramos, este era a décima edición e incluso pois incrementaba deso número de premios.
Sí, este ano foi o décimo aniversario. En canto a participación, foi, digamos que, home, queremos un pouquiño superior, creo que en número de fotos en participantes estaremos aí, pero en número de fotos participaron con máis cantidad. E, bueno, pois sentímonos bastante contentos, porque a cousa vai se consolidando cada vez un pouquinho mellor.
Eu estive vendo as fotografías, porque xa estedes publicadas aí nas redes sociais. O certo é que son algunhas delas, eu penso que dunha gran calidade, pero si me sorprende que penso que todas elas son paisaxes. Non había propostas de persoas, de oficios, de, non sei, de outro tipo de cousas.
No, o noso tema é temática libre, únicamente que este ano, co décimo aniversario, que quixemos facer unha foto centrada exclusivamente en Cesantes, tiña que ser de Cesantes, pero temática libre, cada un, que non houbera condicionantes para non limitar tampouco o número de participantes ou os participantes en sí, porque se teñan que centrar nun sitio concreto e naquela época en concreto. Entonces, pois, libertad.
Por eso digo, por que motivo non hai unhas imaxes máis centradas en persoas, por exemplo?
Eso,
as paisaxes é o que prima.
Será a gusto do participante, non? Que considere o que se mellora aquela paisaxe ou aquel sitio, ou aquela posta de sol, ou que se aluna, ou que se...
Eso, bueno, eu recordo un ano, non sei, pode ser fai 4 anos ou así, que ganara o premio unha foto dunha muller maior. Era unha señora.
Ah, sí, tes razón.
O que pasa
sí.
Que, bueno, coincidiu así tamén, porque...
Sí, ahora me acordo, sí.
Ao ser libre, ti podes facer aquela, pero sí, creo que foi 4 anos.
Sí,
o primeiro
sí.
Premio fora o de unha señora copando na cabeza, a verdade que fora unha foto moi, moi, moi bonita.
Eu lembro tamén outra onde eran unhas mans cunhas tellas.
Foi na telleira, precisamente. Sí. Entón, que na recupero da telleira, que estaba elaborando as tellas, e tiña as mans castradas de barro, e hasta parecían unhas mans dun ser extraterrestre, non? Pola cantidad de burbuja que tiña, non, alrededor todo de barro.
Como sería difícil facer un repaso a todas as imaxes, imonos quedar coa mellor fotografía esa especial do décimo aniversario. Cales son?
A especial do décimo aniversario está titulada, creo que titulada como Néboa, que está feita desde a punta do Peirao hacia a Illa de San Simón, con un barco que está aí no medio. Non sei se dicir o nombre do barco, o conozco porque o conozco. É un barco que se dedica á extracción do mexeñón, non? Cando son das cordas, popularmente conocidos como Ordeculo, é de nombre o Real Madrid. Ese é o que poden percatarme, porque, claro, conozco os barcos, non? Entonces, sin saberlo concreto, pero é algo que está aí para recordo de todos. Eu sabe a maioría dos que están a beira do mar.
Aquí sí que era preciso centrarse na parroquia de Cesantes, neste premio décimo aniversario. O premio a mellor fotografía, cale?
O premio a mellor fotografía, bueno, este en este caso este home xa repite, porque xa obtuvera algún premio algún ano. É un home de Cesantes que se chama Mestura de Ondas. Simula unha foto tamén tomada na praia, onde se mira a illa tamén, e donde, dependendo das mareas, a area fai uns debuxos que parecen feitos a propósito, non? Pero supoño que con moita paciencia esperar ali a que ese punto se dé para que forme esas ondas na auga. A verdad que son interesantes.
Pois imaxes que ben merece a pena ver, así que animamos dende aquí a todas as persoas que se acheguen a esa exposición. Penso que a partir de mañán poderase ver, non?
Sí, vai a ser a partir de mañán, estará o mellor hasta pasado mediado de xaneiro ou algo máis, depende un pouco a afluencia que xe, porque como é algo que non entorpece para nada a función nin a das actividades dali da sociedade cultural, pois permanecerá o tempo que consideremos máis oportuno dependendo da aceptación que teña o evento.
Pois decía eu que a entrega de premios será tamén mañá. Inaugurarás esa exposición nunha xornada na que organizades unha charla coloquio ben interesante. Se hai un ano falaba desde Traballos no Mar, este ano a proposta céntrase no campo, non?
Sí, vamos a recuperar os que son da miña edad para atrás, casi todos pasamos por esa tesitura donde ver como se araba, incluso con vacas, bueyes, isto, cos carros da vaca sola, que eran os das dúas varas, o carro, digamos, tradicional co xugo e os dous animales, un por cada lado. No arado de Pau recuperamos aí un vídeo donde nos vai a mostrar, digamos, ese tipo de actividades de antaño, cando se repartía, digamos, co esterco polas fincas. É dicir, toda esta parafernalia que leva o mundo do campo, as mallas, distintas mallas que se facían, non, tanto en trigo como en liño, incluso aparecen imágenes de liño, a pesar de que nós aquí non tuvemos eso, pero si bastante aquí preto de nós hai bastantes zonas onde se cultivaba o liño.
O certo é que ti acabas de dicir, non? Moitos destes oficios están xa esquecidos ou non se realizan do mesmo xeito.
Para nada, veu o trator, a maquinaria vai suplindo, vai sacando toda a ferramenta de antaño que temos aí. Entonces, pois, claro, isto xa vai sendo un foise co tempo.
Quen vai tomar a palabra? Porque imagino, tedes que botar man de xente, da xente de máis idade da parroquia.
Habrá algunhas personas, o nombre non xa sei recordar ahora, porque eso non se truxaron, non, pero estas familias de máis arraigo así no campo, non sabes, aí logo hai que buscar os que teñen, que sen así un pouquinho como min, así, sin medo de equivocarse. Se empezamos a ter medo de trabucarnos, xa non dicimos nin nada. Entonces, o que vamos a buscar esta xente que teña un pouco de espontaneidade é que diga que un angazo é un angazo, un rastillo é un rastillo, unha vaca é unha vaca, un boi é un boi, e que non teña por que estar aí que si o digo ben, que si o digo mal, neste sentido, non? Entonces, eu xa busquei uns así que son un pouco parecidos a min, que sabemos reír de nós mesmos, entonces pois sempre levamos a cousa de outra maneira.
Por certo, Cesantes, unha parroquia tradicionalmente mariñeira, imagino que o ano pasado non habería problema, non sei se este, a hora de atopar xente que traballara no campo, houbo que pois buscar un chisquiño máis.
Buscamos, ou xa estamos na mesma problemática. Aquí o problema é que topas catedráticos das cousas, pero que suban ao púlpito non quere nadie, entendes? Entonces o que hai que facer é, a ver, a veces non é o mellor, pero é o máis axeitado. Entonces, pois vámonos a quedar aí con as mozas, que teño aí mozas así como a min, non? Exactamente, teño unha ruguinha máis de cando eu as conocín de xoven, pero bueno. E aí vamos a debatirnos. E logo, hombre, pois buscamos aí tamén algún velliño que nos poida axudar un pouquiño. Pero hai que convencelos, porque canto máis tempo, canto máis antelación o digas, máis nervios ne entran, e logo, non sei como é que o último día todos están afónicos, entendes? Entón prefiro catapón, que é como mellor se capturan as piezas no campo.
O medio escénico hai que perdoalo tamén.
Claro que sí, que iso non cabe duda que é así, pero hai que, a ver, vamos a intentar que é o que lle digo, concho, pero se non é máis nada que falar libremente, como se estuvermos falando dúas persoas e que non se escuitara nadie, nada máis que eso, porque a que temer? A que se están ali 20, 30, 40 personas mirando para un xiso, é a cousa máis bonita que hai, home, que aprendes a ter ese punto de comunicación, de soltura, de sonreír, mirar, eu que sei, esa mirada perdida que faz cando estás falando de cara a xente. É máis que acostumbrarse un pouquinho.
Que tal resultou a charla do ano pasado?
Moi boa, mira, a do Chorro do ano pasado eu recordo a anécdota porque, bueno, matiza que matiza, falei con seis e de seis quedarome catro. E dos catro resulta co que me dixo, un deles me dixo a última hora que non, que non, que non, que non podía, que non podía, que el se emocionaba moito e que, en fin, que non era unha persona que era capaz de divulgar nada. Que pasa? Collín eu, como xa un conoce a agulla de marear, porque, a ver, son da edad de meus pais, non? Entonces, pois me tiña un cuñado ao lado. Ao meterme ao cuñado ao lado, vamos, é que depois xa non deixou falar. El faltaba non ese apoio, non? Ese apoio que nese momento parece que che dá esa forza. Bueno, pois tan pronto que lleve a palabra, había que mandalo parar, porque, lógico, estaba tan... É que desarrollaba todo o cuñado, decía, sí, 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 claro, sí, sí, sí. Porque, claro, a ver, o que sabía un sabía o outro. Que pasa? Que agora decirlo ali parece que costa máis. E non hai tal cosa. O que pasa que tuvemos esa experiencia, tiña unha grata experiencia con esa persona, porque aparte unha persona moi solta, moi bromista, e, bueno, vamos a decir que foi que tamén o millón estamos escuitando, é no lico, non?
En canto a asistencia de público?
En canto a asistencia de público, tuvemos de estar por unhas 50 e algo personas ese evento, de 50 a 60, non quixera mentir. Foi bastante, xa che digo, bastante aceptado tamén a temática do mar sobre aquilo de cando empecéu de rapaciño que había os medios mundos, a pesca esa, pescar as anguías coas nácer de Bimbio, cousa que agora, en fin, xa nos apareceron incluso algunhas fotos facendo denuncia sobre certas artes que agora están sendo unha pena que se utilicen, pero bueno, é así a veces o progreso ou o mal progreso que lle chamamos condúcenos a estas cousas, pero bueno, vámonos deixar quedar aí.
Imos centrarnos, como dicías antes, no campo, que será a temática, sí, da mesa redonda, da charla, da conversa que ides desenvolver mañá. Segundo os meus datos, arrancará a 7 da tarde.
A 7 da tarde, sí, empezaremos unha proyección sobre xa che digo, sobre a temática do campo. Temos aí unha persona que para nós é moi valiosa, non? Que se nos presta para iso, tanto para localizálos como para depois facer montaxe. Fixamos unha composición de distintos vídeos que vimos para que se fora, digamos, adaptando ao que nos queremos e que non se nos escapara, non? Porque hai veces que hai proyeccións que hai parte da proyección donde se escapa da nosa temática. Entonces, xa vamos tendo algúns técnicos aí que nos axudan a facer así algunha montaxe deses e, bueno, a ver como sale.
E a continuación, a entrega de premios.
Cando termine, digamos, a montaxe, pois entón é que andará un poquinho esa pequena charla coloque, non? Así cos asistentes e coa xente que nos poida dicir, pois iso que miramos antes, pois era unha malla desto, era unha malla de trigo, unha malla de centeo, ou xa unha malla de maíz, ou bueno, de maíz e da erva que está que se facían uns palleiros típicos daqui. Tipo, están arduliño, que esa xa nos, pa nos xa non é, aquí entre nós creo que iso que nunca foi actividade. Pero, mírase, por exemplo, tamén o tema do carro. A mí me encantou, porque hai unhas partes aí, donde hai un señor que vai divulgando incluso cales son as partes do carro, non? E hai un señor que o compón, é dicir, un carpinteiro da época, non? E, bueno, a mí me pareceu-me que se axusta un pouco a época. Entonces, a ver si acertamos.
Pois de seguro que sí. O certo é que nos aproveitamos a vosa presenza aquí para animar a todo o mundo a que se acheque mañá ao Círculo Cultural Deportivo de Cesantes.
Pois sí, a partir de mañá, a 7 da tarde, bueno, despois a exposición estará, pois como dixo aquí o presidente, durante todo o mes de Nadal, ao mellor incluso no mes de Xaneiro. O sea que, xa saben, a partir de todos os días, a partir das 2 da tarde, que o centro está aberto, pódense acercar hasta ali a mirar a exposición.
Pois actividades sempre interesantes as que organizades dende o Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy. Darvos as grazas.
Dime. Solamente un inciso. Solamente queremos facer un pequeno inciso que se nos pasou. Isto que sepan todos os veciños, tanto de Cesantes como das nosas bisbarras, de que isto, todos os atos que fai o Obradoiro, son atos libres. Nós facemos como a Iglesia, vivimos tamén da limosna, non? Vivimos dos nosos socios. Pero os atos que nós facemos son todos libres. Non é necesario ser socio, que hai quen pon como traba, non vou ali porque non son socio do centro. entón non se socio do centro que non vai ali. Entonces, o único que queremos que quede ben claro é que as actividades do centro, sexan donde sexan, sempre son libres. E animamos a todo o povo a que nos conozan cada vez un pouquiño máis. E cada vez facemos falta máis, porque este é como unha bola, vais agrandando e hai veces que necesitamos de moita colaboración para poder levar as cousas a cabo. A veces nas nosas asambleas facemos un proxecto de vamos a iniciar este traballo, este e este outro. Resulta que ao mellor non se dá complementado no ano, porque todos somos, todos a parte disto dedicámonos tamén a traballar, non? Entonces, claro, pois ocupa tempo, entonces non hai tempo para todo. Entón hai veces que necesitamos da colaboración de todos e aquí non sobra nadie. É como moito non pagamos, pero tampouco exigimos moito, non? Solamente exigimos ese boa fé, colaborar e nada máis.
Pois nada, o mellor é que se acheguen mañán para coñecervos, que ese é o primeiro paso para logo comezar a colaborar.
Así nos gustaría que fora.
Moitísimas grazas aos dous.
Gracias a vos.
A vos por invitarnos.